الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل لے مسجد نبوی بتر انی یہ تم مسجد میں داخل ہے تن کہ پہلے دون خاما درم نے دوری باندھو نہ چے فیزا حمل ممدود بین الساریتین خامے رضا میں مسجد نبوی بتر کو خامے ہوتی دون خاما کے درمیان کنا دوری باندھنا چاہیے پوچھتے مہاد الحبل کی دوری کس لی انہیں کھیکا کون باندھ لے کھیکا باندھ لے سانگلے کاغذ میں کالو ہاضا حبل زینب زینب نے بہترین سواسم کیا سواج متحرا تینچی تین باندھ لی تینچے سب باندھوں گی لی کا مطلب دشا جی نا رات وقت رہ لے رات وقت پہ لے دھوری گا درم نے کیا باندھنا چاہیے سال حضرت زینب کے حکمان یا تئیں باندھ لی کھیکا باندھ لے ناؤز سبو مدد گھن جاتا ہو ناؤز سبو مدد گھن جاتا ہو فیضا فطرت تعلقت بھی ناؤز کروں بے رہا ہوں تھکلا مک پہ تو سہارا گرن تھکا گرا ٹکے دون جھکتا ہوں بے رہا ہوں چاہتا ہوں دھوری باندھ لے کہا کہ اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوا دوری اسوا بولے حلو دوری اسوا انہیں حکم دلے کہ تم جت لوگ کنجو جکن دے سے جتا ست ایک دم نشا دے موڈ ایسے چستی ایسے نماز کرتے شوق ایسے یا کون تو بھی بات ہے خالی نماز کر میں تلاوت جاؤ ذکر جاؤ یا دوسری کون تو عبادت نشاد ایسے طبیعت ایک در جتا ست تو اپنی عبادت جاری دنوں کا فیضا فتر فل جتا عبادت کو ٹھکلا دے جمے تھا تھکاوٹ پیدا لی ہاں طبیعت تو سستی پیدا لی جتا عبادت موقف کر دے نا آرام پہنچے فلیا خود متفق علیہ روایت امام بخاری امام مسلم دوگے ان کو روایت کیا الفاظ فیضا فتر فلیر خود ذرا غور کرا کتنے مہربان ہوتے ہم کے نبی ہم سے اوپر ایک باپا کا مہربان رہ دلو ایک ماما کا مہربان رہ دلی انہیں حقیقت ہی کہیں سکنا خود قرآن سورہ احزاب طرح سے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم نبی امچانو زیادہ امچے اوپر مہربان امچے جسماتو جو کہ حق ہے کہ زیادہ حق نبیان تو ہے اے باپا جے کہیں تکلیف داتا اپنے اولادین کی تکلیف نبیان داتا امت ہر امتی کی تکلیف ہے عبادت اللہ تعالیٰ تو حق کہ کسی کو رکا دلے شوقان کو رکا دلے چستین کو رکا دلے جتا سے طبیعت حاضر ہے تیتا سے عبادت کرو اور جتا طبیعت حاضر نہ طبیعت غیر حاضر دلی جمیوں شروع علی شوق کم دلو تر تیتا کا کر جائے تیتا موقف کر جائے نہ آرام پہنچے آرام پاؤلا مت دوبارہ جتا نشاط پیدا تھا تیتا جکن تھی بھی اللہ سمجھ دے رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کون دے لے زبانی ہدایت کون دے لے عملاً کروں کون دخل ہے نبیان کے معاملہ ہم تو معاملہ الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح رہتے ہوتے آخری درجہ تھی جو کہتے ایسے عبادت جا سکتا پایا پر ورم ہے تو لیکن ہم جیسے وہ سانگل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ابھی رہ لے ہاں جب کون آپ تیتری طاقت ہے پھر اپنے الگ لیکن عام طور پر مانتا امت کے جو کہ ہو حال ہے عام انسان جو کہتے ایسے جتنے کر سکتا تٹلے کا سرپا دل زیادہ کہلا یہ جانا ہجانا فوڑا جیسے کہ ساؤں گیلے کال ہم جو معاملہ کہ کرون تھکو جے سوڑو جے سوڑنا مت ثواب موقوف دلو اللہ ہم کے نبی نے خود اللہ تعالیٰ ہم کے اوپر آسانی کہلا دے ان دین یسرن دین کا سے ایک دم آسان ہے کتنے آسان اللہ ہم کا دین دلا دے جی ہم نے اگر قدر کہہ لے تو نے کامیاب دے دے ناقدری کہہ لے ترین دکانیں ناکامی پانچ وقت کی نماز اللہ تعالیٰ زیادہ بہت گھر ہم کے اوپر سگلے دی صاحب صرف پانچ وقت کی نماز سگلی رات ہم کے اوپر عبادت فرض کر لیں تحجد فرض نہ ہے لیکن تحجد اگر کرتا دن اوڑے سے بڑے درجات تک نصیب جاتا ہم کے اختیاران ہم کے منین ہم کے شوقان کرو کا دیں دیکھو شوق پیدا ہو لو تحجد کرو تو جھکے جانا پڑے سنگ لو جوش پیدا ہو لو چار دس کہہ لو آدھی آدھی رات اٹھن کو مک آدھی رات نیند سے اور بولو تو موقف کر دو ابتدا ذرا سن کرو جی دو رکعت نماز کلام ہوئے صرف دو رکعت تیجن کا دل ہے پندرہ منٹ جی نیجن کا فرق پڑنا ذرا وقت پڑے آرام پہ پندرہ منٹ پڑے اور ذرا دکن اٹھ لے تحجد تحجد کو جالی اور سردی رات گڑگلا پن جالنا ہے اللہ تعالیٰ راضی کر چکے دوڑ لے عمل کہہ لے ہم چاہتے ہیں وہ عمل جو زندگی بھر مانو نبھا سکتا دو رکعت چار رکعت آخری تمام پر اٹھ زندگی بھر نبھا سکتا آردی رات جب تو لو سردی رات جب تو لو بنا زندگی بھر نبھا سکے نا چند چند مواقع تھا کہتے شب برات شب قدر مانو جوشان جاگتا جوشان جگلا میں کہا سگلے دن اردے دن دم پر سے تب پل تب رمضان آخری ایسا تو مانچے جاگتا تیسو کو نہیں جاگو سو مقصد جو نے باقی رات کا مقابلہ ذرا سی زیادہ جاگلا کوئی سگلی رات جاگو چی سما چی طبیعت رہا ہے جتنے امی کر سکتا ہوں تو کس کروں گا تیکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سانگتا یہ ایک عملی ایک غلط چیز ایسی فوراً تک روکوں کا ذرا ایجن جو کہ کام آلو ذرا امی ہم کی طبیعت ہم کے منین ہم کے احسان سخترین مجاہدات حلوجن ہے یہ کون تھے مجاہدات دین سب آن کو چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہلا ٹھیک صحابہ کرام کہلا تے ٹھیک ٹیکٹی ہستا ٹھیک اپنی منمانی جو کہ ہمیں کہیں خود بھی تجویز کرتے رہے عبادت تجویز کرتے رہے سگلی سگلی رات جگہ پہنچے کھانا تو نہ جی کے واقعہ جان پڑے چار تین صحابہ کو تم نوتے سلم تین صحابی جو کہتے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات سے گھر گھرے وسون تحقیقات کہہ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتا سگلی رات جاگو تین ملک سگلی رات شاید جاگوتا کون آتا تمام ازواج متحرات سنگل لوگ کدے آرام کو پہنچا اور تحجد کو کرتا فلان جمع اٹھتا فلان جمع نماز کرتا ہوں تین کا میں بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اگلے پیچھے تمام گناہ معاف نہ گناہ قرض نہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کم کہہ لے تو نہیں کہ حرج نہ ہم تو معاملہ ٹھیک لو نا ہم ہی گنہ گار ہم ہی زیادہ عبادت کرتا جائے تو ابھی ایک کو ایک ایک فیصلہ گیا حدیث گزر لی جیسے ہم نے ایک صاحب بلّہ کا رہا میں سگلی رات جاگو دلو نماز کرتے رہ دلو اور گجے نہ فیصلہ کر تم اور دوسرے ساتھی کا بول رہے میں ہمیشہ روزو دھر کے لوگ کہتا ہوں کہ روزو چھوڑو دینا ایک کون دس افطار کرو جانا چلو جی آپ روز فون سے مسلسل سیاح مدعا تیسرے صحابی بلے کا کہا مسلم کہ میں پرنکس کر جانا میلے بگلا کا اس جانا تینوں فیصلہ کے لئے اپنے ٹھہر گیا میں بھی خبر پہلی ارے خبر پہلا مک تین جگڑے خود گیلے त्यांचं आपण हळलं, त्यांची खिदमत आहे, त्यांचे साहबा करत होत गेलं, आपण इशीशी तुमचे बाराला ऐकला ते तुम्ही इशी बोलले आणि फैसला केला भाई का हुजूर भाई आम्ही इशी फैसला बोलले तुमचे मुकाबला मी अल्लाह ज्यादा भीता अल्लाचा खौफ अल्लाचा तक्वा माका ज्यादा असलो लेकिन मी नमाज को करता आराम को पोहता नीत को मी दुकान त्याचे पढणे को करता अबुजा त्यांची त्यांचे हुकूम को अदा करता आणि मी रोजो धरता को रोजो सोडता को नबी करीम करून दाखवले आणि एटलो अमल करून दाखवले की अगर उम्मत चाहना करू शकता फर्ज रमजानाच्या अलावा रोजे कितले धरले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मासाचे तीन रोजे त्याचा अय्या में 20 रोजे बोलतात त्याने 13, 14, 15 हर मासाचे एक माणूस जरा हिम्मत त्यांना आसानी करू शकता बीज जरा आगे होतो जाता बीजारा मुजाहदा आणि मशक्कत करू जाता हप्त्याचे 2 दिवस सोमवार आणि जुमारात हे रोजे करून धरून दाखवले सगळं हमेशा रोज धरला बाकी रोजे इफ्तार केले मुकद्दस मुकद्दस दीज आयला मग जुळीजाचे दीज आले पहिलं आचारा 9 रोजे राहून दाखवले कसे म्हणून करू शकतो आरामशीर लेकिन वाजिब करणं आहे फर्ज करणं आहे तिसऱ्यांना अरफाचं रोजो महारमाचं रोजे शाबानचे रोजे अलबत्ता ज्यादा धरला महारमाचं रोजे ज्यादा धरला तरी आम्ही अगर पैरवी करू शकतो इतबा आहे नबुवत ह्याच्या भीतर तरी हे तो करू दे नावात कोण दिशी कधे आणि बाकी मामलात कोण दिशी नबी करीम साहेबांची सुन्नते मुताबिक आपण जिंदगी गुजरले तर कोणतं टेन्शन कोण आहे आणि आसानी से माणूस करू शकतात बाकी त्याच्या आगे बोलून माणूस करतलो तरी 4 दिवस करून थकतलो हरतलो आणि ते मग दोघं ते इबादत सोडून बेसतलो आणि आपला आपण माहूम करतलो सवाबापासून एक ही रिवायत झाली दुसरी रिवायत हजरत आयशा रजील्ला तालाना फरमावतात की अल्लाचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावले जेता तुमच्या तुमचा तुमका को नाको नमाज करताना नींद येता झम येता इजा नास अहदुकुम व हुवा युसल्ली नवजे तजुबान ते आधी दिसायचे का झम काय ना माणसा दिसायचे म्हणून आपलं कामकाज करता फ्रेश जाता रात्रीची इबादत को जाता ताजी तसे वक्त आपलं उठला ते आता उडलो वक्त तिलावत करता वडे झमाईली या जिक्र ते बसला ते झमाईली तिलावत करते 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 तेव्हा झम सुरू आली आता तो झमते एकदा का पडतलो एकाची एक आय पडतलो जिकर करता जिकर झमते राहतलो नाही इबादत पुरा जाता ना नीत पुरा जाता होई का ना इबादत तो हक अदा जाऊ सके ना आणि जिस्मात निधे तो हक अदा जाऊ सके ना त्याचा सांगता आमचे नबी के नावाज करते तुमका गुनाह को अगर नहीं देता है तो नहीं फल जर खुद तो आराम पाओ हत्ता यद हबानु न नीत बता सा नीत पुरा जाली ते मग उठ जाए पहिल नवीजा सल्ला वह नाय जमते जमते अगर नावाज करतो लो जमते जमते जिक्र करतो लो ते ना जिक्र तो लफ्ज नाही तिलावत तो जिक्र नाही क्योंकि हेजे ऊपर जो कियास कम मुहादिसीन शारहीन बरला का नावाज करते करते जमायली अल्लाहच्या नबीची हिदायत ही असे तीस पण तिलावत करते करते जमायली जिक्र करते करते जमायली का करू का नाय ला एवरी त्या कल्लाय तो लाल ये जाऊ असता फिर इस्तफार करू होता अल्लाहकडे आपले मफरत मागते वडे फैसु गुना जाऊ शकता तो आपला आपण जो कोणता येता आपली हलाकतीची आपली बर्बादीची आपला आपले आपली तबाहीची दुआ करे बदुआ करे आपल्या सब करू होता दुआ लेकिन माता था बदुआ एकाची एक जिबेन बाहेर जाता निदेन तर जमते जो होता आपली जिबेन काय आता कोणा बोलता दिमाग हजर काय राहणार का साहेब नबी करीम सल्लल्लाहु मेहरबानी आमचे तुमचे ऊपर हर हर उम्मती ऊपर एक एक फर्दा ऊपर मेहरबान आम्ही कितो शुक्र अदा केला आपण उपऱ्याचे नबियाची जात गिरामी जो हक अदा करू शकेन लेकिन त्यांची हक अदा एक हक अदायगीची सर्व जुगंद आहे दरुद तो तोहफा दरुदे तो तोहफा कितो फेडा आमचा मी नुकरे असे कसे एक मामूल मुकरर करू का सवालत नाजे मगरबेचे काय खेजी कोणती नियत आहे नबियाची मोहब्बत आपल्या दिलात तर पैदा होण्याची नियत आहे हक अदा करू शकेन जिन्हार अदा करू शकेन अंगाचे साम काढून नबी करीम स्वार्थन दुकान द्यायचे त्यांची पायांची वाहनो करून दिला होतो हक्क अदा जाऊ शकेन बस आम्ही एतराफ करतोय की आमच्या नबीचा आम्ही हक अदा करू शकणार या अल्ला तू कद हक अदा करू शकता बस आम्ही तोहफा पडत जाऊ अदबेन एहतरामेन मोहब्बतेन एक से मतवा दरुद शरीफ पडा फाले सकनाचे आणि मगरबेचे आणि अल्लाकडे दुआ करा या अल्ला तू हो दरुद कबूल फरमो नबियाची मोहब्बत मुळे दिला तर पैदा फरमो अल्ला तुझी मोहब्बत माका नसीब फरमो तुझी निस्बत आणि ताल्लुक नसीब फरमो कदे हे हो ताल्लुक कामा पडजे 2 दिवसाची जिंदगी ते मग कबरे आराम करूजे का कामा पडजे किंवा कामा यांची हे की नबियाचो ताल्लुक अल्लाचो ताल्लुक निस्बत मा अल्ला कामा यांची کہ یہ سبب اللہ والا کر وضو کا خانقاہ کے وضو کا ذکر شکو کا تعلق پیدا کرو کا ہو تعلق پیدا آرام کنجو کہیں سمجھنے کی ضرورت نہ خود دماغ سے طبیعت تقاضا پیدا تھا کہ عبادتیں جو ذکر جو تلاوت جو یعنی دماغ سے ایک جکون تھے آپ کی ایک وجدانی کیفیت پیدا تھا کہ کیفیت اسی کا جانے دے گا لیکن اس سے کہا کہلاؤں کہ بہرحال عبادتیں تو اگر جمی شروع ہو جائے ذکر پہ جم چی میں ابھی پھر آرام پہنچے ہم چاہے کہا پھر ہم چاہے بزرگ جن کو جو کہتے ہیں ذکر دیتا سنگتا لیکن بعض جو کہتے ہیں ذکر پورا رہتا بکر ذکر پورا جانا طالبین بولتا کہ نیتے جو غلبہ رہتا تو صاف سنگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی تھا کہ ذکر پورا جانا جمے تھا آرام پہ نیت پورا کر نیت پورا کو زیادہ نیتے جاؤ سکتا ہے تیٹلے کر جس پہ تحمل ہم چلتا ہے تیٹلی عبادت کرو کر اللہ تعالیٰ ماں کو تم کو توفیق عمل نصیب کرو یعنی جو کہ مرو پڑے صحیح مانا تو تیاری کو توفیق عطا کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم اے اللہ ہم تے پر رحم فرمو کرم فرمو اے اللہ فضل جو معاملہ فرمو ایمان کی سلامتی نصیب فرمو ایمان کامل عطا فرمو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمو اے اللہ اپنے نیک صالح بندہ پہ شامل فرمو اے اللہ اے کریم آقا نبیان جی محبت نصیب فرمو اپنی محبت نصیب فرمو اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سنتا پر چالو جی توفیق عطا فرمو ہم جی سما جی مغفرت فرمو جتلے نگا حاضر ہوتے سما جی مغفرت فرمو اے اللہ ہم کے والدین جی مغفرت فرمو ہم کے اہل و عیال جی مغفرت فرمو اے اللہ ہم کے تمام مرحومین جی مغفرت فرمو عالم اسلام کے احوال درست فرمو اے اللہ حرمین شریفین جن بیت المقدس کی حفاظت فرمو تمام دینی مدارس کی مکاتب کی مساجد کی تمام خانقاہ کی تمام بزرگان دین کی تمام علماء کی حفاظت کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمو اے اللہ ہم کے گاؤں کی ہم کے ملکہ کی حفاظت فرمو اے اللہ جنات شیاطین سحر ان نظر پسند حادثات پسند کی حفاظت فرمو ہم کی دعا پر فضل و کرمان قبول فرمو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین و رحمتک